Genesis 28 vers 11. Daarop kom hy by 'n plek waar hy die nag oorgebly het, want die son was al onder. En hy neem een van die klippe van die plek en sit dit onder sy hoof. En hy gaan lê en slaap op die plek en hy het gedroom, daar's 'n leer op die aarde opgerig, waarvan die spits tot aan die hemel reik, terwyl die engele van God daarlangs opgeklim en daarlangs neergedaal het. En kyk, die Here het bo aangestaan en gesê, ek is die Here, die God van jou vader Abraham, die God van Isaac, die land waar jy op lê en slaap, sal ek aan jou en jou nageslag gee. En jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde. Jy sal uitbrei na die weste en die ooste en na die noorde en die suide, en in jou en jou nageslag sal die geslagte van die aarde geseën word. En kyk, ek is met jou en ek sal jou bewaar oral waar jy heen gaan. Ek sal jou terugbring in hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek vir jou gesê het. Daarop word Jakob uit sy slaap wakker en sê, waarlik, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie geweet nie, en hy het bevrees geword en gesê, hoe vreeslik is hierdie plek? Dit is hier niks anders as 'n huis van God nie, en dis hier die poort van die hemel. Toe gaan Jakob die môre vroeg op en neem die klip en waar hy onder sy hoof gesit het en rig dit as 'n gedenksteen op en het die olie daarop uitgegiet en het die plek Bethel genoem. Maar die naam van die stad was tevore Lus. Dan blaai ons 'n bietjie om na hoofstuk 32 toe. Hoofstuk 32 van Genesis. Vers 22. En hy het dieselfde nag opgestaan en sy twee vrouens, sy twee slavinne en sy 11 kinders geneem, deur die drif van die Jabok getrek, en hy het hulle geneem en hulle deur die rivier laat trek, ook laat deurtrek wat aan hom behoort het, maar Jakob het alleen agtergebly. En 'n man het met hom geworstel tot dagbreek. En toe hy sien dat hy hom nie oor kon oorwin nie, slaan hy hom op sy heebeen, sodat sy heebeen van Jakob uit lid geraak het in die worsteling met hom. Toe sê hy, laat my gaan, want die dag het gebreek, maar hy antwoord, ek sal u nie laat gaan nie, tensy u dat u my seën. En hy vra hom, hoe is jou naam? En hy antwoord, Jakob. En hy sê, toe sê hy, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin. Daarom vra Jakob en sê, maak tog u naam bekend. En hy antwoord, waarom vra jy tog na my naam? En hy het hom daar geseën. Toe noem Jakob die plek Peniel, want hy het gesê, ek het God gesien van aangesig tot aangesig, en tog is my lewe gered. En die son is vir hom opgegaan, en toe hy Peniel verby was, was hy mank aan sy heup. Daarop eet die kinders van Israel die heupseëning wat aan die heupbeen is, tot vandag toe nie, omdat hy Jakob op die heupbeen aan die heupseëning geslaan het. Wonderlike verhaal in die Bybel. Kom ons bid saam. Here, ons loof en prys U vir die wonder van U self, die grootheid van U as die almagtige Skepper God. Maar U wat ook beskik en soewerein is in groot en gedig is in roemryke dade, die een wat U self vir ons geoffer het op die heuweltjie Golgotha. U wat vir ons hierdie wonderlike saligheid en verlossing bewerkstellig het. Ons eer U, ons loof U, ons prys U wonderlike naam. Dankie vir U kosbare bloed, waaronder ons skuil en ons beskutting is. Ook vanaand terwyl ons U woord verkondig in hierdie gebou en waar dit ook uitgaan, Here, oor die verskillende platforms, bid ons dat U dit sal seën. Daar oor webwoord en op YouTube, bid ons dat die seën van die Here daarop sal rus. Hulle wat inskakel, dat U met hulle sal wees. Hulle sal bewus maak van U teenwoordigheid en vir ons hier. En dat bo alles Jesus Christus verheerlik sal word. Ons dankie en ons prys U naam daarvoor, omdat ons dit bid om U eer alleen. Amen. Nou, wanneer ons in die Bybel lees en ons lees in die Nuwe Testament, dan kry ons baie duidelike, akkurate, teologiese leerstellings. En ons kry definisies. Soos in die boek Romeine is daar seker nie so 'n groot leerboek soos hierdie boek met Bybelse leerstellings nie. Maar wanneer ons in die Ou Testament lees, dan kry ons 'n panoramiese beeld, 'n panoramiese teologie van dit wat ons in die sendbriewe baie duidelik in leerstellings uitgestippel sien. Die een is so belangrik soos die ander een. Die een bevestig die ander een. Die een is 'n beeld van die ander een. En so vind ons hierdie wonderlike waarhede in die Bybel. En onder andere in die lewe van hierdie aartsvader Jakob. Jy kry mense en predikers, wanneer hulle byvoorbeeld gedeelte soos Jesaja 6 lees, dan sal hulle vir jou sê, in Jesaja 6 het Jesaja eers tot bekering gekom. Maar dit is nie so nie. Sal God iemand roep as 'n profeet wat glad nie gered is nie? Dink jy so? En hom aan homself openbaar en vir hom sê, gaan sê vir my volk dit. Maar in Jesaja 6 het Jesaja die Here sien sit op 'n hoë en 'n verhewe troon terwyl sy so met die tempel gevul het. En ewe skielik in hierdie heiligheid en die teenwoordigheid van God het hy homself gesien as iemand wat iets meer nodig het as om net God te ken, maar iemand wat nodig het dat die engel na die vuurkoel van die altaar sal neem, dit op sy tonge sit en hy gesuiwer sal word, soos die engel sê, purge hom, sodat hy rein in die reinheid van God en in die heiligheid van God kan wandel. Sulke leerprediker sal ook vir jou sê dat die disippels voor Pinksterdag nie gered was nie en eers op Pinksterdag gered is. Maar sal Jesus se mense uitstuur wat hom nie ken nie en hulle twee uitstuur om die woord te gaan verkondig? Sal het wees dat hy vir hulle in Lukas 10 sê, toe hulle uitgegaan het en terugkom en hulle duivels uitgedryf en hulle is opgewonde en hulle sê, selfs die duivels gee gehoor aan ons en luister na ons. En Jesus sê toe vir sy disciples, moet nie bly wees dat die duivels hulle aan julle onderwerp nie, wees bly dat julle name geskryf is in die boek van die lewe. Hy sê, wees daar oor bly. So ek glo nie, dat Jesaja eers gered is, want dis 'n wesenlike probleem vir sulke mense. Wat het met Jesaja gebeur in die hoofstuk 6? Wat het met die disippels gebeur op Pinksterdag? En so kry ons hierdie panoramiese beeld van Jakob. Want Jakob se aartsvader, saam met van, en die na, is een van die aartsvaders, Abraham, Isak en Jakob. En die Here gee baie duidelik deur Abraham, die vader van geloof, vir ons hierdie duidelike riglyn, soos in Genesis, waar hy in hoofstuk 12 en 15 met die Here ontmoet. En dan in Genesis 17 sê hy vir hom, walk before me and be thou perfect. Wandel voor my aangesig en wees opreg. En daar tweede, daai duidelike definitiewe ondervinding in Abraham se lewe. En ons kry dit ook. En ek ken die verhaal van, en is, baie keer praat my vrou daaroor. Sy sê, dan verskrikkelijk hoe Jakob vir Esau bedrieg het, is dit nie so nie. En sy ma het saamgewerk en vir hom aangetrek, dat hy ook so harig is soos Esau. En hy steel die eersgeboorte reg. En sy broer Esau is vir hom kwaad. En hy besef hy het 'n probleem. Maar daar is baie duidelik in sy ouerhuis aan hom oorgedra, hy moet 'n vrou gaan soek, daar, by hulle familie. Maar Esau was baie kwaad oor hy dit gedoen het, en toe, kom ek noem het in Engels, spitefulheid, toe gaan trou hy 'n verkeerde vrou. En hulle het geword die Edomiete, hulle wat God se werk altyd teëgestaan het. En hy vlug vir Esau. En hy gaan soek 'n vrou, soos die opdrag uit sy huis het na hom toe gekom het. En terwyl hy besig is om te vlug, en hy besig is om 'n vrou te gaan soek, op sy pad, die nag toe hy slaap, en hy sy hoof op 'n klip lê, toe kry hy 'n droom. En hy sien 'n leer van die grond af tot aan die hemel staan. En hy sien engele klim op en af langs hierdie leer. En toe hy tot homself kom, toe sê hy, hierdie is niks anders as die huis van God nie. En hier kry ons 'n wonderlike beeld in die Ou Testament, van hoe Jakob in die huis van God ingebore is. Want hier is 'n beeld van die leer van Christus, wat die kloof tussen die sondaar en God oorbrug het. Hierdie groot kloof tussen God en die mens. En hoe hierdie engele die boodskappers is, wat hier die boodskap uitdra en hier die wonderlike saligheid besing en loof en prys en dat ons deur Christus in die hemel kan kom. Nou daar's 'n paar gedagtes wat ek net vinnig vir u wil noem uit hierdie gedeelte. Eerste, daar's 'n weg geopen tussen God en die mens. Daar's 'n weg geopen, daar het 'n leer gekom. Daar's 'n kloof wat oorbrug is tussen die Skepper en die skepsel. Tweede, daar's 'n openbaring van die Vaderskap. Want in hoofstuk 28 vers 13 sê en kyk die Here het bo aan gestaan en hy het gesê ek is die Here die God van jou vader Abraham. Ek is die Here die God van jou vader Abraham. Weet jy wat Jakob? Ek is die God wat jou vader Abraham ontmoet het. Sodat hy in God geglo het en dis hom tot geregtigheid gereken. Ek openbaar jou aan jou as die God van jou vader. Jakob, jy het te doen met die God van jou vader, die God wat jou vader ontmoet het en hy hom ontmoet het. Ek het met jou 'n afspraak by Bethel. Kom in die huis van God, maak gebruik van hierdie leer, die Christus, die Messias, die Redder, die Verlosser van die wêreld, maak van hom gebruik en word gered. Derdens, Jakob erken dit, en in hoofstuk 28 vers 26 sê hy, 28, waarlik God is op hierdie plek. Vers 16, waarlik die Here is op hierdie plek en ek het dit nie geweet nie. Vers 19 sê hy, en het die plek Bethel genoem, huis van God. Hy kon Jakob in die huis van God in. Maar daar gebeur nog iets meer met Jakob. Die vrug van sy ontmoeting met God is duidelik in hierdie gedeelte. Vers 22, en hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het, sal 'n huis van God wees. En alles wat u my gee, sal ek u sekerlik die tiendes afstaan. En later in hierdie paar hoofstukke van hoofstuk 28 tot 32, sal hy elke keer hierna, sal haar terugverwys word hierna, dat hy 'n belofte aan God gemaak het, dat hy die Here sal dien. Jakob het dit gemaak, ek sal hom dien, ek sal dit wat hom toekom vir hom gee. Sien die wonderlike verhaal, hoe Jakob met God ontmoet het nie. Hoe in die huis van God gekom het nie. En ek wil vanavond vir jou vraag vra, of het hy al werklik die sekerheid van die ewige lewe, dat hy in die huis van God gekom het, dat in hierdie huis ingebore is, en dat hy hier die leer Christus gebruik het, wat jou van die Skepper skei. En die groot loof, wat hy oorbrug het. Ek maak gebruik, en ek kom in die huis van God. En Jakob staan op, hy sê, hier's, ek noem het Bethel, huis van God. Hier het ek hom van aangesig tot aangesig gesien. Want hy het geglo wat reg van die begin af verkondig is. Niemand kan God sien en bly leef nie. En waarlik ek het God gesien, en ek het nie gesterf nie. En Jakob staan op en hy gaan verder. Hy is op pad na Laban toe. En hy het by Laban gekom, het hy en Laban ooreenkoms aangegaan. In hierdie tydperk van in Laban, wat hy hier was nadat hy by Bethel was, is 'n baie belangrike tydperk. En dis 'n baie belangrike beeld van 'n belangrike tydperk in die kind van God se lewe, na sy bekering, na sy ontmoeting, na sy weergeboorte, is hierdie 'n baie belangrike beeld in 'n tydperk in sy lewe. En hier gaan hy ons met Laban aan. Maar weet jy wat is interessant van hierdie tydperk? Hier is 'n tydperk waar Jakob diens doen. Hy werk vir Laban. En hy werk vir 'n vrou. 7 jaar. Hy werk, hy sê ek gaan vir 7 jaar, sê Laban, moet hier werk het anders. Jy kom nie net en jy vat 'n vrou nie. Jy werk vir jou vrou. 7 jaar werk jy vir jou vrou, dan kry jy 'n vrou. amper soos 'n libolla. 7 jaar. 7 jaar werk hy, en hy het, vir wie in die oog? Rachel. Rachel. En toe die 7 jaar verby is, toe gee hy vir Lea. Laban gee Lea vir hom. Hy sê, maar ek het nie vir Lea gewerk nie, ek het vir Rachel gewerk. Hy sê, jy maak 'n baie groot fout. Hier by ons werk die traditie anders nie. En ons kultuur is anders. Hier gee jy nie 'n jonger dogter voor 'n ouer dogter nie. Jy vat eers die oudste, dan gaan dit af. Hy sê, weet jy wat nou Laban, Jakob, jy werk nou nog 7 jaar vir die vrou vir wie jy lief is, Rachel. En hy werk nog 7 jaar, 14 jaar werk hy vir Laban. Weet jy hoe beskryf hy die tydperk? Later sê hy vir Laban, toe hy wegtrek van Laban af, hy sê, weet jy wat, in al die tyd wat ek by jou gewerk het, het jy nooit nodig gehad in ons taal om my op te check nie. Hy sê, toe dit koud was in die oggend, dan het ek opgestaan. Hy sê, toe dit warm was en die son my gebrand en gesteek het, het ek gekyk na die vee. Hy sê, weet jy wat, daar was geen misdraag gewees nie. Jy het altyd 'n oes gemaak, dit het altyd met jou voorspoedig gegaan. Maar Jakob, jy doen harde werk vir Laban. Daar is nie 'n duideliker beeld as 'n kind van die Here wat gered is, wat in sy eie krag hard werk en probeer geestelik oorwinning bewerk in sy lewe nie. Jy is besig. Jy sal 7 jaar werk, jy sal 4 jaar werk. Jy probeer in alles in jou eie vermoë en jou eie krag probeer jy geestelik oorwinnend hê en jy wil vir die Here werk en jy wil baie vir die Here beteken. Maar alles is in jou krag, alles is in jou eie probeerslag. En jy's besig om hierdie stryd te stry en jy's besig om te worstel en elke keer as jy dink maar nou is ek daar by oorwinning, dan kom jy net by jou nugtering. Jy kry nie vir Rachel nie, jy kry vir Lea. As jy nog 7 jaar besig. Ek sê baie keer so het ek vir 3 jaar na my bekering gewerk vir Laban. Ek het vir hom gewerk. Ek het probeer. Jy is jeugleier naderhand, jy is alles. Jy luister geestelike musiek, jy is besig met baie goed. Jy is besig vir die Here, jy is besig met die Here se dinge, dag en nag, want jy wil die beste wees vir hom, jy wil vir hom lewe, jy wil vir hom werk, en jy werk vir hom, en jy werk vir hom in jou eie krag. Weet jy hoeveel leiers, ek sal nooit vergeet nie, toe ek 'n jong student was en werker was, het ek geluister na Hannetjie Mokke. Dit was aannooiens van Hannetjie Til. Sy het vertel hoe sy saam met juffrou Ellie Kombrink. Juffrou Ellie Kombrink was 'n formidabele vrou wat vir die Here gewerk het en 'n geestelike vrou. En ook boekies geskryf het. En sy word geplaas haar eerste jaar by Ellie Kombrink. Sy sê, en sy is besig, en sy werk, en sy is besig, sy werk. En sy was 'n baie begaafde vrou, ek het nog nooit 'n vrou hoor preek in my lewe soos sy nie, nooit nie. Ek dink is een van die vrouens wat hulle die mees verwaarloos het, is 'n vrou wat 'n spesiale spreekster moes gewees het, by elke kamp omtrent, en elke jaar by enige plek in Suid-Afrika. As 'n geestelike vrou, 'n vrou met 'n salwing, 'n ongelooflike boodskap. Sy het gepreek dat ons studente huil non-stop almal in mekaar. En daai vrou preek, sy preek na hartloop die traan oor haar wange. Ek het die meeste respek vir haar wat ek ooit gehad het vir iemand. En weet jy wat? Sy sê terwyl sy besig is in die veld, om sy agter sy kort iets. Sy ken die Here, sy is lief vir die Here. Sy sê sy kort. Hy sê, sê dan gaan praat ek met juffrou Ellie, dan sê sy, juffrou Ellie, ek wil net vir jou sê, weet jy wat, ek kort iets in my lewe, ek kort 'n dieper ondervinding, weet jy wat, sê juffrou Ellie, weet jy wat, as jy so baie werk, raak jy besig, en dan kan jy moeg raak,
En miskien is jy nou net moeg en nou dink jy jy het dit nie. Sy sê, maar later toe kom ek agter, nee. Dis nie dit nie. Sy sê, nee, ek is moeg nie. Sy sê, weet jy wat? Ek stry in my eie krag, my eie inspanning, my eie vermoëns. Ek sit alles in. Daar is nie oorwinning nie, daar is nie triomf nie. En Hanetjie Til kom met 'n kragtige ontmoeting met God. En die Here reinig haar en vul haar met die Heilige Gees. En waar ek daai jaar in die veld te gaan het, as jy iemand gekry het, maar wat jy toe bekering kom, sê sy onder Hanetjie Til. Die Here het haar kragtig gebruik. Weet jy wat? Jakob, jy's besig om vir Laban dienste verrig. Jy was by Bethel, ja, maar weet jy wat? Jy's besig met hierdie diens in jou eie krag. Ek noem dit soms wettiese diens. Harde rigiede roetine, dissipline van jouself. Jy is besig om hierdie dissipline toe te pas, want jy wil vir die Here leef, jy wil vir hom werk, en dis in jou eie krag, maar jy probeer, en jy sit skouer aan die wiel, en jy beer vorentoe, maar dis in jou eie pogings. Dis 'n wet wat in jou binneste is, maar dis nie die wet van die vryheid, van die gees van God nie. Dit is, in die Engels het 'n mooi woord, dit word soos 'n bondage. Dit is soos 'n band wat my vashou, dat ek nie kan uitbreek nie. Hy is 'n erfgenaam. Jy moet mooi luister. Jakob is 'n erfgenaam. Hy het 'n belofte, dat sy nageslag groot gaan wees. Dieselfde belofte wat God aan Abraham gemaak het. Dat hy hom 'n groot nasie gemaak, dat hy hom buitengewoon gaan seën. Hy is 'n erfgenaam, hy is seën, maar hy is, luister mooi, 'n salaristrekker. Hy werk vir Laban. Jy's gered, jy's weergebore, jy's erfgenaam, maar jy werk vir 'n salaris. In jou geestelike lewe. Hy is onder Laban, die Arameer. En weet jy wat? Laban is nooit tevrede nie. Nooit tevrede. Hoe meer jy doen, tot naderhand kom jy op 'n plek wat jy nie satisfaksie kry nie. Jy kry nie vervulling nie. Hoe meer jy doen, hoe meer sê jy moet jy nog doen. Jy kry net nie rus nie. Jy kry nie die rus van Hebreërs 4 nie. Jy soek dit, jy stry, jy sit inspanning in en jy werk en jy voel nou doen ek, want nou hou ek so stilte tyd en nou dissiplineer ek my so en nou werk ek so vir die Here en nou is ek besig met hierdie dinge van die Here. Maar hoe meer ek insit, hoe minder sien ek die vrug wat ek glo daar moet wees. Want Laban is nie ooit tevrede nie. Hy gaan vir jou weer dryf en vir jou sê nog meer, nog meer, nog meer, totdat jy naderhand op 'n plek kom, wat jy agterkom, dis net eie krag, eie pogings. En wanneer jy daar kom, dan moet jy, want Laban beteken whiteness, die witheid van die letter. Die witheid van die letter van die wet. Jy doen alles volgens die letter van die wet. En hoe meer ek volgens die letter van die wet werk, hoe minder vind ek volle vervulling in Christus. En hoe meer ek dit doen, hoe meer sê hy, moet ek nog doen. Totdat jy op 'n plek kom, waar hy nou 20 jaar nog 6 jaar langer vir Laban werk. 20 jaar, 14 jaar vir twee vrouens. En hy kan nie betwyfel dat God hom seën nie. En Laban kan nie betwyfel dat God hom seën nie, want die diere teel aan. Maar Laban wil hom nie laat trek nie. Maar hy wil nou op sy eie gaan. Hy het 'n belofte van God. Hy is erfgenaam. Hy het 'n land, hy het familie, hy het kinders. Die Here moet sy nageslag seën, die Here moet hom voorspoedig maak. Die seën van die Here wat hy aan Abraham gemaak het, dit gaan moet deurgaan na hom toe. En na sy nageslag toe en sy kinders. En nou moet daar sekere stappe geneem word en ek gaan hulle vir u noem. En nou kan u in die Bybels blaai na hoofstuk 31 vers 11. En die engel van God sê vir hom in die droom, Jakob, ek het geantwoord hier is ek, en hy sê, slaan toch jou oë op en kyk al die bokramme wat klein vee dek, is gestreep en gestippeld. En hier vind 'n wonderwerk plaas. En wat sê die Here vir hom hier? Hy sê vir hom en hy sê, slaan toch jou oë op vers 12, kyk al die bokramme en klein vee dek is gestreep, gestippeld en bond, wat ek alles gesien het wat Laban jou aandoen. Ek is die God van Bethel, sien jy? Sê vir my, daar het niks gebeur by Bethel nie. Hy sê, ek is die God van Bethel, waar jy die gedenksteen gesalf het, waar jy my gelofte gedoen het, maak jou dan nou klaar, trek weg uit hierdie land, en gaan terug na jou geboorteland. Heel eerste is die opdrag, wat van die Here kom. Jy is by Laban, jy is gereed Bethel gewees, luister vanavond kind van God, trek op, gaan na jou geboorteland toe. Jy hoort nie hier nie. Want jy is besig met dienswerk. Jy werk vir 'n salaris. En jy is 'n seun van die vrye. Jy hoort nie hier nie. Trek op. Dis die eerste stap. Die tweede is, Jakob reageer sonder om hom te raadpleeg. Vers 20 vir Laban. Jakob het Laban die Arameer mislei deur hom nie te vertel wat hy wou vlug nie. Jy weet, daar kom 'n stadium, as jy trek, moet jy trek. En daar kom 'n stadium in 'n kind van God se lewe, as jy uit hierdie stryd met jouself en jou eie krag en jou eie pogings wil kom, is daar 'n tyd wat jy moet trek, en as jy wil trek, moet jy trek. Jy moet ophou om mense te raadpleeg. Jy moet trek. Jy moet op 'n plek kom waar jy sê, ek trek hier uit. Ek is nou klaar met Laban, met hom en sy familie, met hom en sy reëls, met hom en sy wette, ek trek. Ek gaan hom nie raadpleeg nie. Want ek kan hom nie raadpleeg nie. Ek het hom tot nou toe vir 20 jaar geraadpleeg. En ek is nog nie waarlik vry nie. Die derde wat hy doen is, Laban sit hom agterna. Vers 36 en 37, toe word Jakob kwaad en met Laban getwis en Jakob het geantwoord vir Laban sê, wat is my oortreding, wat is my sonde dat u my vurig agterna gesit het? Nou dat u al my goed deurgevoel het, wat het u van al u huisraad gevind? Sit dit hier neer voor my broers en u broers en laat hulle oordeel tussen ons twee. Weet u wat? Die ou lewe en die ou neigings en die ou selfgesentreerde lewe gaan jou nie net los om te trek. Hy gaan jou agterna sit. Hy gaan jou agterna sit. Laban gaan jou agterna sit. Hy gaan bly om jou te pla en hy gaan weier om jou te probeer los. Jy moet trek. Jy moet op 'n plek kom waar jy sê, Here, ek besef dat tot nou toe my geestelike lewe het ek nie hierdie oorvloed nie. Ek het hier nie die krag nie, ek het nie hierdie oorwinning nie. Here, gee dit vir my. Ek is klaar met Laban. Dan is daar nog 'n stap wat hy neem. Selfs Laban vind nou uit. Wat vind hy uit? Hy vind nou uit, dat hy kan hom nou nie meer keer nie. Hy kan hom nie meer keer nie. En weet, daar kom 'n punt in jou lewe, dat jy op 'n plek kom waar jy sê, ek is moeg, ek is klaar Niks stop my nie meer nie. Ek gaan nie meer in daai lewe van stryd en neerlaag gaan ek in my geestelike lewe aan nie. Ek luister nie meer vir Laban nie. Ek luister nie meer wat mense sê nie. Ek luister nie van mense wat my ontmoedig nie. Ek onthou toe ek die Here gesoek en dan sê mense vir my, ag nee man, daar is nie so lewe nie. Dit is nie so nie. Dan soek ek, dan worstel ek, dan sê ek, maar Here, ek glo dit het 'n begeerte in my geplaas. Hoekom het ek hierdie begeerte na iets meer? En hoekom sal ek hierdie begeerte hê as daar nie so iets nie? En hoekom vind ek dat daar iets is wat my trek en my roep daarna toe? Jy moet op 'n plek kom waar jy sê, al verstaan ek nie alles nie, al het ek nie al die teologiese kennis nie, hier is 'n begeerte van soek, en ek gaan nie rus voor ek dit ontvang nie. En dan in die vijfde plek, die engele ontmoet Jakob in Genesis 32 vers 1. Jakob het verder gereis en die engele van God het hom ontmoet, en hier gebeur weer iets wonderlik. Hier is soos boodskappers hierdie engele. Hulle ontmoet hom by Mahanaim en hy het sy tente opgeslaan by Gilead. Gilead, die geneesende krag, die heling, dit is waar hy moet kom. Hy sê, ek soek heling, ek soek geneesing, ek moet hier kom by Gilead. En terwyl Laban hom hier ontmoet, sê hy, maar nou gaan ek nog verder trek. Laban, ek is nou klaar met jou en ek trek nog verder en ek kom hier by Mahanaim. En hier vind ek engele en hulle moedig my aan. Hulle moedig my aan om die man in die hoofletter engel of die hoofletter M, man, dat ek hom sal ontmoet. Weet jy wat? Op jou pad, as jy soek, om klaar te kry met Laban, gaan jy ergens 'n boodskap kry wat jou gaan aanmoedig. Weet jy, ek soek en ek soek. In die volgende oomblik ontdek ek om Christus boekies. Ek lees die een na die ander een. Ek lees God se voorneme. Nou die dag vir Jakob sê, ons moet daai boekie druk. Daai boekie het nog so baie vir my daai tyd beteken. God se voorneme. Wat is God se plan met 'n mens se lewe? En jy weet, ek het dit soveel keer as ek mense huisbesoek gedoen het, gelees het, dit met hulle gedeel. Wat is God se plan met 'n mens se lewe? God se voorneme. En dan sê mense, daar is nie so lewe nie. Dan lees ek gered en gereinig. Dan lees ek Lees en oorwin. Ek het vandag nog in my sak 'n boekie Lees en oorwin. Weet jy wat? Dis 'n boodskapper wat vir my gesê het, in al hierdie stemme, in al hierdie gewarboel van mense wat praat en raas, en die Laban wat skree, is daar 'n boodskapper wat vir jou aanmoedig en sê, luister, daai begeerte in jou hart, soek dit, voer dit uit. Kom ek lees vir die. En toe hy hulle sien, sê Jakob, dit is 'n leer van God, weer 'n leer. En hy het die plek Mahanaim genoem. En Jakob het die boodskappers uitgestuur vir hom uit na sy broer Esau, die landseer, die landstreek van Edom. Nou gaan hy verder. Daar is 'n paar belangrike, baie belangrike stappe, hoe jy nou op daai plek kom, waar God my waarlik kan ontmoet en waarlik kan seën. Ek kry boodskappers, hulle moedig my aan op my pad. Maar nou moet ek met die Here ontmoet. En let op wat gebeur hierso. Kan die Bybels weer by jou oop hou, dan kyk ons daarna. Hoofstuk 32 vers 13. Hy wy alles toe item vir item. En hy het die nag daar oorgebly. En wat in sy besit was, 'n geskenk geneem aan sy broer Esau, 200 bokkoeie, 20 bokke, 200 skaapoeie, 20 ramme, 30 kameelkoeie wat in die melk was met hulle kalfies, 40 koeie, 10 bulle, 20 eselinne en 10 jong esels. En het hulle aan sy dienaars afgegee, elke trop afsonderlik. En aan sy dienaars gesê, trek voor my uit en laat 'n plek oop tussen ons, tussen julle trop en trop. Daarop gee aan die eerste een bevel en sê, as my broer Esau jou teekom, en jou vraag, wie behoort jy, en waarheen gaan jy, en wie sin is die goed wat daar voor jou, dan moet jy antwoord, die dienaar Jakob sin, die geskenk wat hy aan my Heer Esau stuur, en kyk, hy self kom ook achter ons aan. Wat doen hy? Hy is besig. Hy is besig om daai verhouding tussen hom en Esau reg te maak. Hy het geweet, daar gaan iets gebeur, daar gaan iets kom. Hy gaan ergens vir Esau vorentoe ontmoet. En hier kom hy en hy bied hom 'n geskenk aan. Hy is natuurlik ook bang, hy gaan sy lewe verloor. En Esau gaan hom doodmaak, want hy kom met 400 man na hom toe. Maar hy is besig om item vir item te gee. Die tweede is, daar was 'n risiko. Genesis 32 vers 6 en 11. En die boodskappers het na Jakob teruggekom en sê, ons het by u broer Esau gekom en hy trek hy alreeds tegemoet met 400 man. Red my tog uit die hand van my broers, uit die hand van Esau, want ek is bang vir hom, dat hy sal kom en my doodslaan, die moeder saam met die kinders. Daar kom 'n oomblik, wanneer jy in daai krisis is, waar die duivel jou ook sal bang maak. Wat hy vir jou sal sê, weet jy, as jy alles so vir die Here oorgee, wat gaan van jou word? Ek het altyd gesê, jy moet op so ver plek kom, dat jy so bereid is om alles oor te gee, dat jy voel, maar Here, ek gaan nou ondergaan, en as ek ondergaan, dan gaan ek met die Here onder. As dit moontlik sou wees, maar is nie moontlik nie. Maar dit voel vir jou so. Jy voel, nou gaan ek onder, ek is nou al, die Engels sê, ek is down and out. Ek het nou alles vir u oorgegee. Ek het alles aan u toegewy. Ek het met alles klaar gekry. En dan sê 'n stem vir jou, weet jy wat? Esau gaan jou doodmaak. Hy gaan vir jou doodmaak. Toe ek daar kom en ek vir die Here sê, Here, nou is ek selfs bereid om vir u te gaan werk. Dis die eerste stem by die werk wat vir my sê, man, jy gaan nou trou. En nou gaan jy vir die Here werk. Hoe gaan jy vir jou vrou sorg? Waar gaan jy inkomste kry? Is die eerste stem van Esau wat my bang maak. In die oggend, toe ons skaap toe moet ry, my kar start, om my kat in die vat nie. En die duivel sê, ek maak jou bang. Vriende, luister mooi, as jy op 'n plek kom, waar jy alles vir die Here gee, dan sal daai stem na jou toe kom. Maar dan is daar iets baie belangriks. Sy sterkplek moet gebreek word. Vers 24, waar Jakob het alleen agtergebly. Hy stuur die vrou, kinders, sy diensnegte, die diere, hy stuur alles vorentoe. Daar kom 'n plek wat jy, jou vrou, jou kinders, jou man, jou ouers, stuur hulle weg. Dan bly jy alleen oor, by die Jabok. Daar by die Jabok, daar by die spruit, by die Jabok rivier, daar bly jy alleen oor. Kry hom so op die kaart en maak so. En weet jy wat beteken Jabok? Empty! Dis die plek waar jy leeg gemaak word van jouself, jou eie krag, jou eie pogings, jou probeer by Laban, jou eie inspanning, jou eie kragte, jou eie werke, jou eie probeersla. Jy moet leeg gemaak word daarvan. Jy moet empty wees. En as jy leeg is, dan maak God jou vol. En dan gaan vanavond vir u sê, daar is te veel van ons nog in ons eie krag, ons eie probeer, ons eie inspanning, ons eie werke, ons eie ideetjies, ons eie gedagtetjies, as te min van wag op die Here en sy leiding en sy krag, sy in staatstelling, kinders van die Here se lewens. Dis hoekom baie paniekerig raak. Want jy kom op 'n plek in hierdie lewe en hierdie wêreld waar jy agterkom, al my plan en al my ondervinding en al my kennis en alles wat ek in die verlede gehad het, is nou nie meer genoeg nie. Die wêreld het nou so verander. My eie krag en my eie pogings kan my nie meer help nie. Nou het jy God nodig. Maar om hom nodig te kry in sy volheid, het jy nodig om leeg te wees in jouself. En daar is jy besig om te worstel. Vers 25 sê, en toe hy sien dat hy hom nie kon oorwin nie. Want hoekom? Vers 24 sê, maar Jakob het alleen agtergebly en 'n man, hoofletter man, het met hom geworstel tot dagbreek toe. Daar's 'n worsteling. Ek wonder hoe was hierdie worsteling? Hierdie worsteling tussen Jakob. Jakob se worsteling met God. Hierdie enorme worstelstryd waarin hulle gebuk is, wat hulle hiermee besig is. Ek wonder of Jakob nie in die stof rondgerol het en gekruip het nie. Totdat die Here besef, hy moet vir Jakob iets doen. Jakob het sy familie gestuur, hy het hulle weggestuur, hy het gevlug vir Laban, hy is tot hierso, maar daar is iets binne in Jakob wat sterk is, wat kragtig is, wat magtig is, wat stryd voer teen God se wil en God se plan. En toe sê die Here, nou is daar net een manier. Hierdie heupe. Hierdie heupe is die sterk plek van 'n man. Jou heup is enorm sterk, dis waar jou krag is. En die Here sê, ek sal hom op sy sterk plek moet slaan. En die Here kom en hy slaan hom. Op sy heup, sy heup raak uit lid uit, op sy heup seëning. En Jakob kan nou nie meer worstel. Want nou sy mank. Jy weet, God moet ons slaan op daar waar ons so sterk is in onsself. En as jy jou daar geslaan het, jy wat alles weet, jy wat slim is met alles, jy wat alles ken, jy wat net beter weet, hy moet jou op daai beter weet slaan. Net daar. En as hy vir jou daar geslaan het, dan kom jy agter, ek is niks, ek is mank. En toe hy mank is, en hy op sy sterk plek geslaan is, gebeur daar iets. Die Here sê vir hom, Jakob, wat is jou naam? Maar die Here weet dan wat is sy naam. Hy sê, wat is jou naam? Hy sê, Jakob! Bedrieër. Ek het my broer uit sy eersgeboorte reg bedrieg. Ek is bedrieër. Jakob, wat is jou naam? Ek is Jakob. Wat is jou naam vanaand? Ek is sterk. Ek is kragtig. Ek is slim. Ek is oulik. Ek het kennis. Ek het potensiaal. Jy's te sterk. Jy moet niks word nie, dat God alles word. Slaan hom, herken vanaand. Sê dit vir hom. Ek is Jakob. Ek is Jakob. En weet jy wat? Toe hy hom oorwin het, en hy vir hom gesê het, en hy erken het, hy is Jakob, en hy het gesê het, Here, dat ek u nodig het, ek het hier die man met 'n hoofletter nodig, die engel van die Here, dis Christus in die Ou Testament, ek het hom nodig. Toe sê hy, jy gaan nie meer Jakob wees, jy is Israel, prins met God, of regeerder met God, heerser met God, hy gaan heers deur jou, hy gaan regeer deur jou, hy is die prins in jou lewe.
En hy verander van Jakob na Israel. Van die bedrieger, van harde salariswerker by Laban, na 'n heerser en 'n prins met God. Israel. Die 11 van Israel. Is God. Israel. Hel. Heerser met God. Regeerder met God. Nie regeerder in my eie krag, nie regeerder deur Laban nie. Nee, heerser, regeerder met God. Die worstelstryd om jou Jeepseëning. Dis waaroor dit gaan. Die worstelstryd oor ek is sterk in my eie krag. Ek vra vanaand vir u, wat is jou sterk plek in jou lewe? As jy vanaand net kan sê, as ek hier, die Here hier kan deurbreek in my lewe, dan het hy my alles, is jou sterk plek. En die Here het nodig vanaand om daai heepseen in daai sterk plek te slaan. Jy moet hom toelaat dat hy jou slaan, dat jy mank kan word, dat jy kan sê, Heer, ek het U nodig met alles in my, hier is my lewe, ek wy myself aan U toe. Miskien is dit jou beterwetigheid, en al hierdie goed spruit uit jou selfgesentreerdheid, jou selfvoldaanheid, jou eie waan, en daar kom waar ek aan die einde is van myself, sodat hy die heerser en die regeerder in my lewe kan wees. Ek moet leeg kom by Jabok. Ek moet hom prins maak in my lewe. Sal hy? Amen, kom ons bid saam.